Góðan daginn.
Ég heiti Kládía.
Ég heiti Drífa og þið eru að hlusta á podcastið Af hverju Ísland.
Já, í dag spjöllum við hérna eina konu í fyrsta skipti í gegnum Zoom, svona rafrænt, sem gekk bara ágætlega.
Já, við erum alveg að mastera tæknina.
Já.
sem síðan bara svo þið vita að við erum að taka þetta upp í annað skipti en að mikrofónunum voru einhverju versinni.
Ekki dæma. en já, við spjöllum við hana Nicole. Hún er forstöðumaður á MCC sem er fjölmenningarsetur staðsett á Ísafirði.
Mm-hmm.
Þekkið þú eitthvað betur til þess hvað hún gerir og svona?
Hún náttúrulega bara yfirmaður í
fjölmenningarsetri. Hún er ekkert beint í ráðgjöfum.
Ég bara þekki það ekki, við glemtum að spyrja hana.
en hún alltaf að sér stofnunina og skipulega í kringum það. Ég var mjög forvitin það hvernig þið tækla öll þessi mál sem kom upp á borð hjá þeim. Þetta svo fjölbreytt, þú veist, þarna fólk að hafa samband sem ekki flutt til Íslands, þeim flutt til Íslands sem hefur búið hér lengi, fæðingarorlofsmál, flóttamál.
Réttindamál?
Já. Og var mjög gaman að heyra í henni hvað áherslur eru hjá þeim þar sem að henni finnst mjög mikilvægt að kenna stofnunum hvernig á að fara að þessu aðstöðu fólk í staðinn fyrir að hafa eina manneski og benda allt á hana þú veist það á hver og ein stofnun að vera bara
í stakk búin til að sinna fólki verðlendum uppruna
og þau voru að opna hérna nú í Næsland á Laugavegi
já sem er ráðgjafastofa líka
já
Já, þetta svona fjölmenningarsetur svona að meiri parti með ráðgjöf bæði fyrir fólk af erlendum uppruna eins og segir og fyrir stofnanir í landinu til þess að átta að sjá hvernig hægt að sinna þessu fólki betur.
Svo fannst mér mjög gaman að heyra frá henni að hún sagði að þó að það eru mjög margir sem hafa samband eða fólk innan Ísafjarðar kemur bara bankar upp á hjá þeim þá eru þau ekkert beint að leysa málin fyrir þetta fólk, heldur benda þeim hvert á að fara hvernig á að fara að þessu en ekki bara fylla út og bæ.
Hjálpa fólki hjálpa sér sjálft.
Já.
En hún, vera... þetta náttúrulega svolítið öðruvísi viðtal heldur við höfum verið að taka. Nicole bandarísk að uppruna hefur búið í Íslandi í 20 ár en, og segir okkur aðeins frá sér en hún við tölum aðalega fjölmenningarsetur.
Já. Mér fannst mjög gaman að heyra hvað hérna þegar hún talaði að hún náttúrulega flutti til Íslands og hérna var menntuð en það var ekki tekið gilt hér á Íslandi en svo reyndast nýtt hún notaði þann pakka sko, eða gráðuna sína í að komast í nám seinna sem hjálpa henni mjög mikið og það var mjög gaman að bara heyra í henni og henni reynslu hún hefur alltaf búið í Reykjavík og þetta núna var hún bara að flytja til Ísafjarðar til að vinna
en svo hún fallegur
já, hún kallar þetta country town
my townhouse
townhouse, já já, og bara okkur fannst mikilvægt að ræða þetta þar sem þessi stofnun gleymist oft auður með síðu mcc.is og hún er í vinslu hún er til staðar, hún er þó í vinslu það hefur verið að gera hana meira svona nútendavætna
en hún er samt mjög flott
já,
og bara mjög gott að fara
upplýsingar á öllum tungumálum og við ættum að benda oftar á þessa síðu, finnst mér því maður einhvern veginn gleymur
sinni
En já, eins og alltaf getið þið followa okkur á Instagram og Facebookinu af hverju Ísland, af hverju Ísland podcast og senda okkur línu bæði á Facebook eða á mailið okkar af hverju Ísland.gmail.com og ég held að sé allt við ætlum ekkert að segja frá öllu viðtalið þegar
við
bara hefur stáð
Við erum búin að segja, erum alltaf mikið
Það er svolítið þannig
Við erum svo spenntar yfir þessu
já. Bara gjöra svo vel
Sæl
Sælar.
Ég ætla að byrja á því að byrja þig að kynna þig.
Ég heiti Nicole Lee Mosty. Ég hérna, hvað ég?
kannski bara að byrja á allt þær í Ísland.
Já, en hvað ég er hérna, ég er flutt til Íslands vegna sem ég var ástfangana mann og hann ætla koma heim til þess að lesa ýmislegt svona innan fjókskittan og klára smá hluta hans námi, ætla að vera hérna í 2 ár og svo fara eftir til Bandaríkjunum. 20 ára síðar, þá er það ég sem vil ekki fara.
Og hvað varstu gömul þegar þú komst hingað?
Ég er 27 að vera 28. Ég bara korn ungna barn.
Já. Og varstu þá búin að mennta þig og eða fórstu í námi?
Já, ég var ég var hérna búin að mennta mig. Ég ætla að vera bara hérna heimsfræga kokkar.
Já.
Og því var neitið með innkoma. Að hérna mín hérna prófgráðu, mín menntun, hérna hún hefði engin gildi hér. Það að fara eftir að læra að kokka á ný.
Já.
Svona, þetta er svona pínu svona tekið út í því ísta hérna með verndað starfsheiti.
Já, akkurat.
Að það er ennþá verndað þó að maður kannski talar annar tungumál hefur leitt annar hérna aðferð, sérstaklega í grein eins og hérna matreislu þar sem það er fjölþjóðlegt og hérna því meira skapandi og meira reynslu sem kemur annars stað að því betur það er fyrir fæi sjálf. Ja. það er ekki nýta nálinu, það er fólk í alls konar starfsgreinum sem upplifa því.
Mm-hmm. En þú hefur greinilega breytt ansi vel af leið eða svona snúið
við. Já, ég var bara að segja þetta satt sem er. Alveg daginn í dag, ég myndi segja það sama glætan ég fara að læra að gera það eftir sem ég búin að læra að gera einu sinni. Og ákveða vegna þess að við ætlum að vera hérna bara í 2 ár að ég ætla bara að finna einhvern annar vinna, lifa af, njóta þess að vera hér með honum að lesa þeim verkefnum sem hann var í og, hérna, og það eina starf sem var þá í boði var ræstustarfi. Og með tíminum þá hérna, náði ég líka að koma inn á leikskóla í 50% starfið og þar fann ég eitthvað sem ég býst ekki við.
Okay.
Þá fann ég hérna, mjög skemmtileg starf og þar breytist öllu. Þá hérna, ákveði ég að það væri hægt að fara í nám og ég vildi gera það. Og hérna, kannski segja aðstæði fyrir því að það er nefnilega ég finn að ég stand á hérna, ég búin að starfa, þá er ég búin að starfa þar í tæplega 3 ár og ég heyri öðrum tala að þau voru sækist nám. Þær voru að tala að það var rosa spennandi og það var enginn að tala við mig hvort ég taldi það verið æskilegt eða skemmtilegt og fekk að fara á eitt svona, þeir kallar þetta fagnám og þá var þetta eitthvað svona eftir tímafjölda 70 stunda nám þar sem ég fekk pínu svona kynni á leikskóla starfið, þetta fagleg hluti hvað það snýst og annað að það kom einhver þar frá, en ég man ekki ef það var kennaraháskólanum eða ef það var frá Reykjavíkuborg sem var að hvetja okkur að sækjast nám og eins og segja þá fer ég eftir í skóla og allir að tala, eða leikskólanum og allir að tala það og enginn að tala þetta við mig. Ég bara sótti ég bara, hey, ef þetta er fyrir þeim, þetta er fyrir mig. Já. Ég komst inn, sum að það er ekki. Ég átti rétt að prófgráða undir þó að það var erlenda.
Já, og þá bjóstu í Reykjavík?
Þá bjó ég í Reykjavík, starfaði í Reykjavík og hérna, allt, Reykjavík bar allt til alls á Íslandi þá. Fyrir mig, það var að ég lappaði fram og tilbaka úr Breiðholt og Arbær og þetta var nafli alheimsins. Yfir dalnum, það er bara ekkert fallegri en það í mörg á. Og hérna, já, og þá fór hlutu breytist. Þá hérna, fór ég að læra mikið meira íslenskur, kynnist meira fólk, fara fyrir utan Breiðholt og Arbær.
Bara nýtt líf.
Já.
En hvernig nú starfar þú sem forstöðu kona fjölmenningarseturs á Ísafirði?
Já.
Hvernig endaður á Ísafirði?
Nákvæmlega, hvernig endi ég á Ísafirði? Það er nefnilega, hérna, þegar ég var í nám, þá Oftast var ég svolítið að hérna, ég hafði svo mikið hérna, áhuga fyrir hérna, málþroska og hvernig börn læriði og það að ég var alltaf inn að vera tvíting manneskja, þá var ég svo mikið að vinna með tvítingi. Það var alltaf og allt í kringum það og ég var auðvitað fyrst á mínu vinnustaðum, bæði fyrst og önnur vinnustaðum, þá var ég alltaf pínu svona hópi saman með aðra fólk af erlendum uppruna. Og ég var allt í einu komin í þessi alþjóðlega heimi sem ég þekkti ekki fyrir. Ég meina þó að ég var Bandaríkjunum og þekkti allskyns fólks. Það voru það kannski fólk sem átti rætur lengi. En hér voru fólk sem var að koma allstað að heimi og þau voru líka ný eins og ég. Og ég var að fólk frá Peru, Ísland, Rússland. Pólverja, ég meina, Íslendingur frá Akureyri, það var allt, ég var að kynna alls konar fólk sem átti ekki hérna löng sögu sem innflytjendur og ég sjálf var allt í einu, ég var immigrant, ég bara, what? Ég bara Nicole. Svo þetta var einhvern veginn, þetta var bara svona leið sem líf ákvæði að ég ætti að fara. Og inn í leikskólum þegar ég fæ fyrst svona, hvað maður segja, svona verkefni eða stjórnuna hlutverk, þá það hérna í kringum fjölmenningu. Að vinna með tvítingi, það var að koma út ný svona skimunur og ég fór að vinna með börn og fjókskýttu þar og hérna, þar sótti ég bara orku og félagskap og svo í rauninu verið bara allt starfið minn svo þetta. Einkennist af því að vinna með fjölmenningu og fjölbreyta fólk. Og þetta bara pínur svona leit kollakolli út í pólitík og út í hérna, að vera fórkona hjá hérna, women samtök hérna, hvenna velindum uppruna og allt svolítið hefur svolítið farið þar. Það bara leiti mig og þegar þessi stuðu opnaði, ég hugsiði það var bara svo virtlaus að nafnum mitt var allavega ekki á blað með þessi umsókn.
Já.
Og nú einmitt reyndar í dag ég sett í Reykjavík, ég þurfti að koma hérna fyrir fundu og ákveða að nýta páska með fjölskyldu minn, en hefur verið síðslið mánuð hérna á Vestfjörðum og elska það, það er bara ótrúlega skemmtilegt.
Já, og fluttur þú sérstaklega fyrir starfið?
Sérstaklega fyrir starfið. Leiðum við litla hús þar og fjókskýttum við tölum þetta sem við eigum country house og townhouse.
Já.
Þau eru sinni ýmislegt í bænum á meðan ég eru sinni ýmislegt í sveitinni og Já. Svo komum við saman hingað og þangað og svona eða þetta svo við erum svo eins og bresk hérna Everest þetta á sínum tíma. Það bara, mom's in the country, dad's in town.
Já.
Samt erum við það ekki.
Já, en svona fyrir þá sem ekki þekkja fjölmenningasetur, hvað er fjölmenningasetur?
Fjölmenningasetur er hérna skemmtileg stofnun þar sem við erum með það, afsakið, lögbundin hlutverk að stuðla að betur aðlögin. Og það er þannig að, og það er gert að mestu leiti með upplýsingumiðlunum. Annarkort til einstæklingur, fyrirtæki, stofnun og sveitufélag, hluti sem varður málefni innflytjendum. Það eru nokkra hlutverk sem við sinnum eins og til dæmis við erum með yfirleitt yfir framkvæmda áætlun málefni innflytjenda sem er einu að vera er aðgera áætlun sem er þvert á samfélag. Hérna hvort þetta eru menntun og fjókskyttu og þar sem það eru aðgerðir sem farið í sem eigi að stuðla að þetta samþætting í okkur samfélag. Að betur er unnið með það tölfræði og upplifin innflytjendur og það er að fara í víða mikið samráð með að gera það og fjölmenningasetur er pínu svona komum eftir þessa nafnakenning að við eigum að fylgjast með hvað er gerist og veita ráð og stuðning til þeim sem sinna þessa verkefni hvort þetta er inni ákvæðan ráðuneytinum eða sveitafélögum og til dæmis eitt verkefni kemur úr önnur framkvæmda áætlun byggðra áætlun þar sem við vinnum með sveitafélögum móttöku og innflytjendur. Það er ekkit endilega eins og það er bara ok, þú ert flutt inni, við tökum á móti þér í dag. Það eru hvernig hefur gengið að taka á móti og samlaga og samþætta okkur þjónustu í kringum innflytjendur og gera það svo ef innflytjendum eru virkir þátekendur í öllum hlutum sem kemur af samfélag og samfélagsþróun. Svo þetta eru ótrúlega spennandi að geta vinna með vegna sem við fáum að tala í raun að vera samfélagsþróun frá þess að hérna, fjölmenningur og markbreytileiki. Mm-hmm. Og núna nýjastu verkefni það að við vinnum með að samræma hérna, móttöku í kringum fólk sem fæ alþjóðlega vernd. Áður fyrr var bara ákveðin kerfi í kringum hérna, eitt hérna, tegjend af umsókn eða kvóta hérna flótamenn sem er komið hingað, það var annað í kringum fólk sem fæði aðfyrir að venda á þessum forsendu og þennan forsendu og fjögskýttu sammenning og núna þetta allt samræmt og við erum hérna stofnun sem vinnur með hérna framkvæmda aðla sem sveitufélögum og grasrótta samtökum í að styðja við að hérna fólk eru upplýst það og að fagmenn hafa það ráð og aðstof sem þau þurfi frá okkur og svo við vinnum með þeim sem eru koma fólk til landsins og veita leiði og sinna ákveðum þjónustu á vegum ríkisins.
Mm-hmm. Og er þetta spennandi. Búið að vera svona, já, þetta mjög spennandi, er þetta svona búið að vera stefnan frá því að fjölmenningarsetur var stofnað eða var það, eftir að fjölmenningarsetur var stofnað, var þá farið að finna
Þegar það var fyrst stofnuð, í rauninu verið það fyrir 20 árum núna og þá var þetta pínu svona verkefni inn í ráðuneytinu. Uh-huh. Það var alltaf með þessi markmið. En það hefur í gegnum breytingur í lög innflytjendur hefur verkefni sem tilheyra málefni innflytjendur og þessi samþæting og ráðgjöf og annað. Þá hefur þetta verið fært auðvitað á þessi þessi stofnun og með þessum framkvæmdu áallan þá eru meira verkefni sem fært hér yfir. Þetta svona vegna þess að við erum skilgreind með það hlutverk að hafa upplýsingur bara staði og tilvera innflytjendur og málefni innflytjendur á Íslandi. Mm-hmm.
En þið eru náttúrulega líka í mikill upplýsingargjöf til innflytjenda, ekki satt?
Já. Og það hérna, mikið upplýsingugjöf og núna var að opna ráðgjöfustöð sem heitir New in Iceland og við vinnum mjög þétt með þeim og þekkingu sem við hefum haft varðandi okkur vinna með innstæklingur og svoleiðis, það að nýtist í þann stofnun og sum af okkur starfsmennum sem hefur sínt ráðgjöf lengi að vinna með hérna, þessi ný ráðgjöfustöðu. Og svo núna erum við að horfa svolítið meira á og liggja miklu meira rækta á að veita ráðgjöf þvert á hérna, stofnum og svona, svo að fleiri eru kleift að gera það. Að það ekki, menn við viljum ekki hafa samfélag þar sem það bara eitt battery sem veitur ágif fyrir innflytjendum. Mm-hmm. Við viljum að allir eru hæf í að geta vísa fólk áfram og gera fólk í raun að vera upplögg sjálf í því að fá upplýsingar og hvað leiti það. Stærsta verkefni sem við erum að vinna í núna dag og nótt það að við erum að breyta okkur vefsíðu svo þetta aðgengilegra, miklu meira notendurvæn, að það virkar í síma til dæmis og, mm-hmm. og það vísur fólk áfram mjög skýr og skemmtilega hátt mm-hmm. og vonandi veist, með tilkoma herna, nýja þættir á síðunni og við gefum líka innflytjendur sem hafa reynslu að flytja inn herna, vettfangur til þess að segja öðrum,
yeah.
vísa áfram.
Nú kýr ég með grein fyrir því að þetta rosalega fjölbreytt, en mér langar að tjekka á því hvað svona, hverjir eru helstu áherslu sem þið þurfum við að hjálpa fólki með og hvers konar mál koma upp á borð og þannig.
Og það, náttúrulega, það fyrir alltaf, það er alltaf svona straumar í samfélag, en núna ótrúlega, með það alltaf eitthvað hvað varðar réttindi. Mm-hmm. Það nefnilega fólk flytja til landsins og þeir eru með skilningu á hvernig hluti virkar vegna þess að auðvitað er þetta ekki eins í öllum samfélag, svo þá eru þeir væntingar til kerfi og land og þjónust og annað. Svo að við erum alltaf í því að útskýra fyrir fólk í raun að vera hvernig samfélag fungera og hvað réttindi og skyldur. Vegna sem það líka hluti eins og til þess að ávinna svona réttindi, þá þarf það að hafa lögheimli hérna svona lengi. Svo við erum mjög mikið að útskýra svona bæði skrifuð og óskrifuð reglur. Það nefnilega, þetta alveg, það veitir fólk öryggi, en það fer eftir tímunum, en svo til dæmis núna er fullt af spurningar eða hafi verið vegna hérna, vinnumarkaði. fólk hefur mist vinnu, það mjög hátt hlutfall með að fólk af erlendum uppruna og þá eru þeir sækist eftir og nú eru að tala ekki fólk sem kannski flytti til landsins. Mm-hmm. Við erum að tala fólk sem hefur verið kannski lengi en hefur aldrei þurfti að fara í gegnum hérna atvinnuleysisbætur og hvað réttindi þar og hvernig ég fara eftir í nám og hvernig, svo við höfum, þú veist, núna það svolítið mikið að vita það. Oft eru spurningar hvernig og mjög mikilvæg svo heilbrigðiskerfi, hvernig þetta virkar, hvernig okkur tryggingu vegna þess að þegar fólk flytti til landsins, þá þetta náttúrulega allt annað. Ég til dæmis, þegar ég flytti henni fyrir 20 árum sem bandaríknamann, ég var alltaf að fara á læknavakt. Lengi eftir ég var búin að ávinna réttindi, þetta var ekkert fyrir þriðja eða fjórða ári, hérna loksins voru sagt að ég átti að skrá mig í heilsugæslu, ég átti að hafa læknir.
Já.
Það svona hluti sem maður svara. Og það alltaf mikið spurningur hvað var dvalarleyfi, hvernig það kerfi virkar, þið vitið, þetta mjög þungt og mjög flókið. Það mismunandi aðstæður eftir hvaðan þú kemur af heiminum. Mm-hmm. Svo að það er alltaf.
Þörfin breytast eftir því sem að gerast í samfélaginu? Er það svolítið að stjórna því af hverju fólk leitar til ykkar? Er þetta bara stöður?
Í samfélag og heimurinn allt. Ég meina, þið getur rétt ímyndir að þegar það var hérna, mjög mikið aðsóknum hérna, flóttamann eða hæli, þegar fólk voru að leita asylum vegna ýmsu aðstæður, þá voru að koma fullt fleiri spurningar það, en núna þetta vegna COVID, má ferðast, má hérna og einmitt hérna innan samfélag með þess að missa vinnunni og annan. Mm. Og til dæmis þegar janúar og viðst, frá janúar fram á mars og apríl með skattaskil, það náttúrulega fullt af spurningar það. Mm.
Og þið veitir ráðgjöf hvað það var allt saman, hvernig að fara að þessu?
Það er nefnilega, það er einn að veita ráð og annar að hugsa og muna það að við eigum hlutverk í því að stuðla af þessu samþætingu, að við veitum ráði þann hátt að við leysum ekki mál fyrir fólk, en við veitum þeim upplýsingu sem gerir þeim kleift til þess annarkort að fá þess að komast á þann stað þar sem þeir fái aðstöð sem þeir þurfið eða til að geta lesa það sjálf. Mm-hmm. Það mjög mikilvægt að við gerum það, vegna að við viljum ekkert að fólk er ítrekkað að koma tilbaka. En nú ég fara eignast annað barn, og sagði mál þar, að eignast annað barn er þið tilbúin að fylla út fyrir mig eftir fæðingarólaf.
Já.
Það svona, maður vísi fólk áfram, með viðeigandi hérna, og valdeflunlega upplýsingur. Eins mikið og hætti en ég meina valdeflega ekki. En það sem maður veitir í dag, sem maður vissir ekki í gær, er valdeflan. Mm-hmm.
Ég hérna, náttúrulega vinn hérna sem fjölmenningafulltrúi og hef sjálf reynslu á að fá fólk hérna í ráðgjöf og alls konar. Nú ég að velta fyrir mér hvernig eru það að díla við það þegar fólk mætir og talar ekki tungumál. Það er ekki tungumál kannski sem að stofnunin hefur tök á að skilja.
Nákvæmlega, við mælum alltaf með language line, alltaf, ef það er ekki túlkþjónustu í viðkomandi tungumál eða hérna, aðgengaleg og eins og við höfum upplifið líka sérstaklega í svona smæri hérna, svona samfélag að það er ekki traust borð til kannski það er eitt túlkur eða þegar ég var leikskólastjóri þá upplifið það mjög mikið. Þá er language line. Fyrir svona smærri hlutunum, það eru ýmisleg sem eru komið sem er þýtt. Það er, hérna, og það eru alltaf betur og betur og betur, svo við vaktum alveg rosalega yfir hvað upplýsingar eru þýtt og við miðlum líka til stofnuna þegar þetta er illa þýtt eða það mæti þýðu betur eða hér eru ábendingur, við erum að fá fullt af spurningur þetta, kannski að þið þurfa að setja þetta skýrari fram og hérna, Google Translate og þeim er farin að vera betur og betur og betur. Mm. Það eru stundum að maður er í ráðgjöf að maður bara rennur bara síman yfir text sem er þar og sýnir manneskja eða vegna svo stundum fæ manneskja að þessi er ekkit að tala tungumál, það tengist því að þeir eru ólæs og með Google Translate þá getur þið heyrt það. Mm-hmm. Að það er svona maður er reyna að vera skapandi en samt fagleg. Mm-hmm.
Það er alls konar tæki sem hægt er að nýta sér sem að
já,
voru ekki til áður.
Og bara eitt pínu svona, svona tricks með þetta um leið og þú sýnir að þú ert tilbúin að gera allt sem þú getur til þess að, að mæta þeim. Að maður finnir ofta kannski maður kann aðeins meira en ja. Þegar tíminn var pantað. Ja. Að þá maður mæti miklu meira milli alltaf ég hef oft upplifið það að maður, ok, þessi skilur ekki neita, ég mæti ég vel undirbúin og svo fyrir maður að tala, þeir fyrir að sýna þessi sveinleiki í mig og svo sé ég, hey, wow, bittu, manneski kunni þetta bara aðeins meira, það svona öryggi sem skapist með þetta traust. Svo, það ráð til þín, vertu skapandi og vertu vel undirbúin, þetta líka annað, þegar maður fara að veita ráð, Það verið vel undirbúin og verið tilbúin að viðurkenna ef maður veit ekki. Bara afsakið, ég ekki með svara núna, getum við panta annað tím setna og þá maður tilbúin. Yeah. Kannski fundið annað túlk, búin að panta language line, búin að hérna, finna aðra upplýsingar og annað tungumál annað staðir, að það líka annað.
Finnst ykkur, sem sagt, innflytjendur, vita alveg af ykkur, eða skilur, hvernig komið þið á framfæri til fólk sem þarf á okkur að halda að þið séu til?
Mér finnst að það mæti vita meira af okkur og það nefnilega eitt stór verkefni fyrir okkur og með þessi að bæta og breyta okkur við og gera þetta aðgengulegra að fara miklu meira á kynningaferð og láta fólk veit meira af okkur og það ekki bara innflytjendur, vegna þess að innflytjendur Jú, auðvitað þurfi þau að vita, en þegar innflytjendur leita ráð hjá, segir þetta með sigur, ringi í Kládía og Kládía segir, ó, veistu það, það ýmislegt hérna á vefsíðu hjá mcc.is þetta. Ég hveti ykkur vegna eins og dæmis núna einn nýjasta, við erum með vefnum í raun að vera sett upp á ensku, en við höfum tengið með hérna G-Translate, að það hægt að fletta inn og það breyti síðu í öðrum tungumálum. Svo þetta svona, við þurfum að fara á herferð til fólk eins og þið, fagfólk þarf að vera meira upplýst okkur og þar, hérna, hvað segja, þá dreifum við þetta tengslunet.
Já, og líka þá náttúrulega stofnanir alls konar í landið, þú veist.
Alls konar
og... Það komið upplýsingum ykkur áfram líka.
Ég veist hver mér lendiði oft á vekk. Það reynið að hafa samband við sveitafélög eða aðra stofnanir til að koma ykkar hlutverki á framfæri og svoleiðis lendi oft á vekk og einhverjum erfiðleikum við að koma í sófram.
Ég er svo ný, ég þor ekki að eina sinni reyna að segja það. Ég vona það sé ekki málið, en, hérna, en ég verð, áður en ég kom til fjölmenningarseturs, ég verð að viðurkenna, mér datt aldrei í huga það var þar sem ég sem fagmann var að fara að leita eftir þann upplýsingu sem ég þurfti til að sinna mínum. Ég var ekki nóg meðvitað sjálf um þeirra hlutverk. Svo kannski með því að fá að geta tala með ykkur og með því að fara í þessum nýjum verkefnum eins og móttöku áætlun og vinna með fjölmenningu fulltrúi í sveitufélagum víða, að við tökum aðeins meira pláss og hérna... Og fólk veit meira af okkur og herna, kannski borum meira traust og þekki skilningu til okkur. Og það ekki bara ráðgjöf með herna, málefni innflytjendur. Það líka það að við megin viðurkenna þó við teljum að það rosa spennandi að vinna með fjölmenning og segja bara já, engin fordóma. Það að vinna í fjölmenningu leg samfélag. Þá maður að læra að víst við erum með ákveðum fordóma og það, hérna, þetta sem heitir menningunæmi, það ekkit endilega, það í okkur en það kannski ekki þjálfað. Við hefum ekkit þurft að gera það og við erum mér gjarnan til að tala svona one size fits all. Við veitum þjónustu fyrir allir en erum ekkit meðvitað kannski það að við getum ekki veit eins þjónust við alla. Svo að það annað sem ég myndi vilja sjá að við fáum að gera miklu meira opna svona samtala á menningunæmi og hvernig við vinnum með þessi fjölbreytni og það kannski herna, stíður við það að það viðurkenningu fyrir þessi stofnun og það vinnu sem við gerum.
Það rosalega skemmtilega pæling, ég bara ekkert pælt í þessu.
Nei, það nefnilega það og þegar ég flytt hérna þegar mér var sagt að ég var innflytjandi, ég bara, what? Nei, reynda þá var ég nýbúi. Ég bara,
já, what? Já, það getur nýbúi þá, já.
Já, hvað þið tala þetta bara ég bara eins og þið, ok, ég tala annað tungumál en ég kann þetta, ég leit ekkert á mig sem slík. Mm-hmm. Og það bara, við erum bara sagt þar, ég var alls ekki með þessi hæfi vel þjálfa. Mm-hmm. Og þegar ég var að mæta fólk af alls konum upprunum, þó ég var ekkert að, þegar við tölum fordóma, þá tölum við oft þetta bara í hins ístu og neikvæðistu. Mm-hmm. Það að við viljum hindra fólk frá þáttöku og við viljum. En fordóma felst í því að hafa formótið hugmynd hvernig fólk frá Peru var. Að allir áttu sín teppi og allir var með hérna, lamadýr eða fattar eitthvað fáranlegt. Yeah. Þá það kynnist manneski og það fyrir að tala þeim og veit ekkit ákveðin matamenning eða tónlist og bara hegðin. Já, við faðmunst ekki, eða, ég meina, nú ég ekki tala um fólk frá Peru, en þið fattu hvað ég meina. Já. Það menningarnæmi, að geta, að segja og geta viðurkenna, ég veit ekki allt allir, mm-hmm. ég get ekki mæta öllum með sama, ég tilbúin að opna mig upp og gera hluti öðrisi og hérna, við tilbúin að breyta okkur þjónustu vegna þess að það 12% af fólk sem búa hérna sem sér hluti með öðrisi augun. Mm-hmm. Heyri hluti með aðra eyru.
Finnst þetta hafa breyst síðan að þú komst fyrir 20 ára síðan? Finnst þér Íslendinga meira tilbúin?
Ótrúlega, já. Og allt annað. Ég, hérna, þegar ég kom fyrst, þetta var ef ég talaði ensku, þá bara heyriði vindur á hausinn, bara húss. Mm-hmm. Það bara veiti athygli og, hérna, og það var ákveðin feimni. Sem ekkert eins mikið núna. Það hefur, ég meina, við höfum komið alveg rosalega langt. En vegna þess að heimurinn líka komin á svolítið annað staður, þar sem það rosalega mikið polarization, mm-hmm. að þetta hægri vinstri og mm-hmm. hérna rétt, hvað þetta, réttlætis trúnað eða hvað þetta að fólk hérna fari í skotgrifja og fólk kannski ekki eins mikið að vinna í að þjálfa upp þessi menningarnæmi, það er mjög mikið afneitin. Fyrir hluti. Það hérna svo að kannski og í þessi svæði þar sem þeir eru afneiti og við erum ekkert að vinna í að þjálfa upp okkur menningunæmi, þá hluti sem ekkert sagt og ekkert gert og þar lifir svolítið mikið af, hérna, það heitir hérna dúlnarfordóma, það ekkert meint en það gert. Mm-hmm. Það ekkert sagt útrétt til þess að harma annar en því gert. Mm-hmm. En það er kannski eitthvað sem maður sér miklu meira af að, en maður sá fyrir 20 árum þá var þetta bara in your face, bara þú útlensk.
Hérna, það ein spurning kannski, vökkum aðeins varandi hverju nýta sér þjónustuna hjá Fjölmenningarsetri.
Já.
Er þetta, náttúrulega innflytja þessi fólk sem komið til flutti landsins, en eru þau líka frá fyrirspurnir frá fólki sem er að fara að flytja, er ekki komið?
Já. Já, við fáum fullt og svoleiðis spurningar sem hefur áhuga á að flytja til Íslands, hvernig þetta virkar.
Yeah.
Og hérna, mér finnst að það verið pínu svona mikið af þessum spurningum núna. Ég veldi að fyrir mig hver að flytja í miðjun hérna, pandemik. En
yeah, það ekki ég góðst þetta?
En það ekki, það er svo spennandi. Yeah. Eða kannski það að við vorum COVID-lausa tímabil. En jú, við fáum fullt af spurningar og það segir okkur líka það að hérna, frábært vegna sem við, ef þú fer inn og leita síðan, við komum ekkert hátt upp, mm-hmm. að það að koma upp erlendis, þegar það leita af upplýsingur Íslandi. Mm-hmm. Það segir okkur líka það að kannski upplýsingur sem á þeim síðu sem, veist, hjá þeim stofnum sem sinna þessi hlutverk, mm-hmm. það ekki nóg skýr. Það aðeins skýrir ég eða fyrst vísbendingu með gott að leita til okkur. Mm-hmm. Það er reglilega, mm-hmm. þessu spurningar.
Mm-hmm. Og svona, ef við pælum í fólki sem hér, ef þú myndir kannski geta flokkað eftir þörfinni, eru fleiri sem leita til ykkar sem eru nýkomnir eða þeir sem eru búin að vera hér í ákveðin tíma og leita sér að betri upplýsingum?
Þetta fer eftir hérna, bara staða í lífið. Já. Þetta þannig að það hérna, ég, hérna, og eins og ég var að segja aðra, bara staða í samfélagsins og, og þetta bara svo misjafn, svo fæðingurólaf, þetta mér flóki fyrirbæri fyrir fólk, þetta eitthvað sem við fáum fullt af spurningur
Og Íslandingar líka.
Já, ég meina, og það nefnilega eitt sem ég hef lært í þessi, að vera í þessi hérna, fjölmenningu samfélag, þetta ekki alltaf Íslendingur sem með hluti á hreinu, hvernig hluti virkar, að, hérna, að þetta við erum, svo hérna systematic, það svo mikið sem svo kerfislagt, hérna, eða kerfislag að hérna, að ég meina sem náttúrulega í öllum samfélagum, en í sumum samfélagum þá ef þú ert tilheyra ákveðum hluta stettinum, þá ertu ekkert að pæla í hvað að gerast hérna, en hér hjá okkur vegna þess að það svo mikið jafnuðu og hluti jafna vegna þess að þetta stýrð af ákveðin kerfum eins og fæðingarólafsjóðu, en í sumum löndum bara gleymdu þessu, bara, bara stúlka, það var yndislega stúlka í Bandaríkjunum, þannig að þegar ég var seinast og hún var ólétt, en ég bara, ó, hvað þetta bara glaðlega frétt, að hún var nei. Þá missi ég vinna, ég veit ekki hvað tekur við og bara hún, you know, hún hér, hún ekki á stað þar sem hún hefur það sama réttindi og hér til dæmis núna fáum við stundum fyrirspurn einhverju sem hefur misst sínu vinnu. Má ég hérna, fara í fæðingarólaf? Má ég nýta, já þetta þín rétt, þetta áunnið rétt og sama með eins og til dæmis húsalega bætir að útskýra fyrir fólk að þetta þín rétt, frístundustyrk, allir færða, þetta ekki bara fyrir þeim sem þarf á eitthvað að halda, þetta fyrir allir, það ýmisleg svoleiðir sem við erum ofta útskýri fyrir fólk.
Já, en hvernig gengur það þegar þið eru staðsett á Ísafirði? Það stundum hamlandi út af staðsetningunni, náttúrulega svo rosalega margt að gerast í Reykjavík, hefur það áhrif?
Gegnum tíðina, það náttúrulega fólk sem hefur verið á Vestfjörðum hefur haft þetta gott, það getur bara gengið inn og það var bara aðgang bara. En ég meina við fáum fullt af tölvupóstum símtölum og það hefur alltaf gengið núna, ég meina nú COVID með nú in Iceland rákjöfistu, það meira og minni líka gert það online með svarboxum og tölvupóstum og símtölum.
Eru þið staðsett í Reykjavík? Eða
eru þau líka á Ísafirði? Já, nú Iceland satt hér í Reykjavík á Laugavegur. En það hægt að nálgast þeim online, svo þetta ekki bara fyrir fólk í Reykjavík, en ef þú býr í Reykjavík eða þú átt ferð, þú getur stoppið inn, þegar það ekki COVID restrictions. En hjá okkur, þá þetta nefnilega, jú, það smá hindrun það að við erum á Ísafjörður, en þá markmið fyrir okkur að segja, og beita tækifæri sem felst í því að sitja með ykkur og segja bara endilega, kíkta á vefsíðun okkur, hringdu, Nikol svara.
En er það ekki líka eftir sem tækninni fleygir fram og þá eru auðvöldar að ná til fólks?
Já,
alltaf. Hefur kófið hjálpa með það svolítið líka? Að fólk meira í þessari rafrænu upplýsingagjöf og leita sér betur og hefur samskipti gegnum allt svona rafrænt?
Já, ég meina það hefur ekkit verið neinum hindrunum að búa þau mig á fundurum til dæmis eftir ég fór til Ísafjörður, ég alltaf, svo að, jú, ég tel að það þannig. En með það upplýsingu sem við erum að síslast með, þá þetta eitthvað sem hægt að afgreiða, við þurfum ekkit endilega að vera og eins og því tala bara tækni alltaf betur og betur, ef maður að nota language line, það símtal. Það símtal til Erlanda sem hægt að gera frá Ísafjörður og með hinna manneskja hérna á línunu hvar sem á Vestmannaeyjar.
Með language line, við vorum sjálfur svona í pælingu varðandi það.
Fyrir Vestmannaeyjar bara.
Hafið þið verið að lenda í því að manneskja sem aðstoðar að vandraðast með enskuna? Því það náttúrulega fer fram á ensku,
Fyrst það alls konar gangur á því. Já. Það alls konar gangur á því og þá það þannig að við höfum lært það að þetta náttúrulega aðkeyptjónusta að maður hefur rétt á að kvarta undan því. Að maður hefur rétt á að segja þessi gekk ekki nógu vel, að við komum til skilar enskunni ekki nægilega vel og það það sem maður þarf að gera. Ekkert breytist ef ekkert sagt.
Já, já.
En það eitthvað sem ég hef lendi í líka með bara túlkþjónustu hérna í eigin persónu. Ég man, ég gleym aldrei einu sinni var ég í hérna skulum ekki segja hvað tungumál það var og viðkomandi ég var að tala íslenskur og þau áttu túlkaði yfir á sínu tungumál og viðkomandi var alltaf að snúa yfir til mín og segja en hvernig segir maður þetta á ensku? Ég bara ég hef alveg getið talað með foreldra á ensku sjálf. Það mitt móðmál. Þetta eitthvað sem maður lendir í með túlksjónus og þá þetta bara verið meðvitað að þetta túlkurinn sem maður pantar ekki eftir.
Já, hér hjá okkur var einmitt svona pínu hræðsla hjá þeim sem myndu nýta sig language line að það sjálft, það fólk væri ekki nógu klárt í ensku til að geta talað við túlkinn á ensku. Og túlkurinn sé að túlka. Það var svona upplifun sem við fengum hér, sko.
Já, það ég meina, eins og ég segi, það alls konar gangur á því, language line á að vera, þá að vera ákveðin svona gæði staðar og það eiga líka að geta sækja alls konar herna, sem við höfum ekki. Svo maður lendir í eitthvað sem slæm sem við heyrðum, við bara prófum þetta eftir, við bara finna önnur leið og það það besti, þegar maður vinnur í þessi herna, bransa þar sem þetta byggt á samskipti og annað, maður bara viðurkenna þetta, ég að reyna að ná til þín og við finnum leið og þá oft sýnt þólumæði og þá
hérna... Svona þar sem við erum, hvað sem að tala túlkaþjónustuna, finnst þér þörf á því að setja alls konar standarta fyrir túlkaþjónustu? Já. Þau eru ekki í dag, engar sérstakar kröfur, hvað finnst þér það?
Mér finnst, það nefnilega, það að vera að vinna með einmitt hérna, samfélagstúlkun, það komin námskrá fyrir því og gera það, en jú, það verður að vera gæðastimpil. Mér finnst að það eitthvað sem þetta fara í vinna með staðaráð, í að koma upp, svo að, vegna sem við erum að síslast með upplýsingur, við erum að síslast með líf annara, með því að koma upplýsingur til þeim, ég menna, í gegnum mín starfið hjá Women vitum við um konur sem hef fengið röng upplýsingur eða vera afneiti túlk eða meira sé fólk sem hefur mæti í hérna túlk hérna dæmi með barnavend til dæmis og hefur fengið yfirlestur af túlkunum á þeim það svo túlk bara tók við að barnavend til þess að skamma móðir það svona ýmislegt að já það ætti að vera og það ætti að vera hérna, mjög ströngu reglur innan hvað að gera þessi ég hef einu sinni upplifað hérna, túlkþjónustu þar sem ég bað hérna, túlkurinn til að fara til að yfirgefa svæði það fannst að það koma fram við hérna, viðskipti vinnun minn hérna, af vanvirðingu og að þetta mætti ekki ganga, þetta mætti ekki, en yfirleitt hefur þetta gengið vel. En þá er þetta líka, hvað var það túlkþjónusta, það líka það að mér finnst fagfólk þarf þjálfin ég nota túlkþjónusta. Það oft að fólk nota hérna, túlk sem svona framlenging á þeirra vald, þess að fyrir að sita hérna og tala við manneskinn, þá túlk þannig að þeir tala við túlkinn og þetta svo þeir eiga eitthvað samtal með túlkinn og við komum þeir hér og það líka partur af þessu. Við þurfum að læra vel inn í viðst, hvað má og hvað má ekki og hvernig best til þess að hérna, vegna þess að það snýst aðstæður fyrir túlk til að bera virðing fyrir manneskinn sem þarf að upplýsingu halda og þarf að koma upplýsingu til þín. Þetta bara miðlun.
En nú nöfnilega veit til dæmis fólk almennt af því að það á rétt á túlki til dæmis í heilsugæslu?
Ekkert endilega.
Nei.
Það eitthvað sem ég meina, þó við erum komin miklu lengra sem samfélag í fjölmenningu, þessi skilning á réttindi og það að fólk að setja þetta nægilega vel fram fyrir fólk. Og þannig ég tala fagfólk. Ég ekki viss að allir sem starfa með heilbrigðisþjónustu með þetta á hreinu og þau eigi að gera það. Að þetta á þeirra forsendu. Ég man einu sinni, við vorum að vinna í mjög mikilvæg herna, og viðkvæm herna, mál vegna með barnavernd og vegna tannheilsu einhvers. Og herna, foreldra, þau voru náttúrulega mér uppnámið og mjög lítið ensku, næstum við ekkit íslensku og ég að vinna í þessum mál og öllum fundum sem fór fram hjá mér var ég alltaf með túlk fyrir þeim og annað. En það þurfti að fara til tannlæknis og ég segi við tannlæknir og það þarf að fá túlk. og tannlæknar alveg hvað veitum við, ég gerir því. Svo ég pantaði túlk á mínu stofnun þá og sendaði til tannlæknis til að vera með foreldrum og ég sagði þið þurfi bara að skrá þetta á mig, þetta mín, það mín pöntun og annað, vegna sem við getum ekki haft fólk í þessi ástand, þar sem þið þurfi að fá upplýsingur og þið þurfi að segja þeir upplýsingur svo þeim líður vel það sem þeir gera. Það er eitthvað, I mean, ég hef mætt í samtal þar sem hjúkurfræðingur segir, æ, þessi hefur dvalið hérna nú 8 ár, ég ekki geta að fara að panta eitthvað túl. Það svona, svona sem ennþá á lífi þó að lögin segir að það rétt á túl.
Já, bara við komandi dæmi sjálf.
Já, og fólk eru sjálf ekki til heimta svona hluti. Fólk eru ekki, þau vil ekki fara fyrir utan þó að þeim skynja það. Þeir ekki, ó, þeir veit ekki, myndi ég þurfa að greiða fyrir þetta, myndi þeir kannski hætta að þjóna mig ef ég frekki kallan og segi, ég vil veita hvað þetta segja við mig. Það er líka partar að þeim.
Þannig að markmið bæði hjá ykkur og sem hjá okkur líka að miðla þessum upplýsingum áfram á fólk svo að þekkir rétti sem þetta snýst eiginlega allt þessa rétti sem maður hefur.
Já, fólk ekkert endilega eins og við vorum að segja áður, þannig að Íslendingur ekkert alltaf vörðum þeirra réttindi. Þetta svona, við búum í samfélagi, við erum svo heppin að búa í samfélagi þar sem við eigum mikið frelsi og alls konar réttindi, en herna, það er bara að fólk veit að það til, að þá þetta einhver sem þarf að taka þetta af sér að gera það og gera þetta með herna, góð samstarf. Að vera opin fyrir því, ekkert endilega að vera með putin og lofti, þið veitir það. Ekkert endilega að vera afturlits kona.
Ég held að við sem búin að spyrja um það sem okkur langaði að vita.
Og hvort að sé kannski eitthvað í lokin sem þið langaði að segja frá.
Bara kannski spyrja, hvernig fæ ég að koma til Vestmannaeyja og vinna með ykkur?
Bara, leið og komið leiði. Það er ekki velkomin.
Við komum og haldum okkur menningarnæmis námskeið og kynna fjölmenningarsettur.
Já, það er gott plan.
Það er gott plan.
Rosalega gott plan.
Nicole, takk kærlega fyrir að tala með okkur.
Það var gaman að heyra þig.
Takk sumulegis fyrir þess að fá mig og að gefa mig svigrum til að vera.
Já, bara dásamleg. Takk.
Takk.
Njótið þið dagsins og gleiðilega páska.
Já, gleiðilega páska. Erum þið verðum í sambandi. Bye.
Ok, frábært.
Takk fyrir, bye.